Inama shikiranganje yakoranye ku munsi wa gatatu kuri gendwi igitega ku mugwa mukuru wa politike niyo yemeje integuro y'itegeko riho umwizera umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi. Umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima niwe yasomye itangazo risoze iyo nama yakurikiraniwe hagufi n'abamenyesha makuru kuko ibatezurira ku bihano by'umwuga wabo
kujana n'ibihe mu iterambere y'ibimenyesha makuru gukuraho igihano cyo gufunga umumenyesha makuru mu gihe yakoze amakosa y'umwuga bigasubirizwa no kuriha amahadabo. Inama shikiranganje imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje ikisaba ko amahadabu ku makosa y'umwuga yakozwe n'umumenyesha makuru ari mu gikorwa cy'umwuga cya minsi yose yova hagati y'ibihumbi amajana atanu n'umuriyoni n'ibihumbi amajana atanu y'amafaranga y'amarundi.
Sendika y'abamenyesha makuru yemewe n'amategeko mu Burundi, Burundian Journalist Alliance, yakiranye umunezero iyo nkuru. Mercury Nicayenzi niwaserukira imbere y'amategeko iyo sendika kuri mikro y'ijwi ry'Amerika.
Zerekana yuko y'ucuru n'igiteye intambwe nivyo umenyesha makuru ntituvuga yuko atari umuntu nk'abandi birashika agakora ikosa aho twemera yuko yohanwa nk'abandi mugabo ikosa ryaje n'umwuga yarikaragwa rufumba atoze nkurugira abimenyeshe abenyegihugu bumve uko ibintu bimeze neza arimo amatohoza yakoze akihenda acamushira mu gasho byari n'imiteriso ku gihugu cy'u Burundi.
Nurugamba rwatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2011 aho abamenyesha makuru bahurikiye mu runani rwabo ibeji batangura imyerekano yo gusaba ko igihano cyo gufunga abamenyesha makuru cyo kugwa mu itegeko rigenga uwo mwuga. Kuva icyo gihe abamenyesha makuru barenga 10 baramaze gufungwa, naho ubutungane bwabagirije ibindi byaha abarekuwe cyo kimwe n'uwo gifunzwe uyu munsi Floriane Irangabiye bamye bataka batakamba ko bafunzwe bazira umwuga wabo. Icyo bikoze nahashima iyo nteguro umwizero si mwinshi kuri Christine Kamikazi ari mu bamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bamaze umwaka urenga mu buroko bakarekugwa mu mwaka w'ibihumbi 2020.
Uvuga nti mbega none dosiye izokurikizwa nk'uko dusanzwe tubibona umuntu bamufata bagaca biruka kumushira mu gasho ubwo nyene nico yagirizwa kitaramenyekana. Gusa rero nkaca saba nti habanze kuba amatohoza zobanza be uwo mumenyesha makuru yidegembya nk'umumenyesha makuru aba yafashwe kumwikeko aheze hafatwe ingingo mu nyuma ruko icaha ca mwagirihe.
Mugenzi we Erin Bell Nibigira akorera iradio Kazoza FM iri Bujumbura yabwiye Ijwi ry'Amerika ko muri iyo nteguro yitegeko hakirimwo imitego itorohereza umwuga.
Bagaca basomekamo kajambo bakakwereka ngo udasize kure igitabo mpana vyaha. Muri ico gihe no kuvuga yuko umucamanza niwe afata ingingo akavuga ati twibwe tubona rino kosa atari kosa ryo kumenyesha amakuru nk'akarorero ahubwo rihanwa n'igitabo mpana vyaha. Mu gifaransa yavuze ngo ni depenalisation partielle, byumvikana yuko si total umumenyesha makuru arashobora gufungwa. Muri ico gihe urumva rero biracagoye.
Kubwa Noris Nduwimana akorera iradio y'Imico Kama iri Bujumbura yubahirizwa ryayo mategeko niyigaruka ikabura buza umwuga wo kumenyesha makuru.
Ariko twe dufise amakenga kubera ko n'ibindi bwirizwa ryari utugenga ingya ryubahijwe mu ngingo zaryo zose kubera no munsi gushika ofise karatandanga mwuga waja ku rubuga ukabura buzwa bakakubwira bati utegereza kubanza kuzana icyerekana yuko uri kwakorera hano kandi umumenyesha makuru ukorera mu gihugu birashobora gutuma abamenyesha makuru n'ubundi batoroherezwa.
Urunani rw'abamenyesha makuru ibeji rurimwo n'abahunze igihugu rwobwo rubona ko iyo nteguro atakinini zozanira umwuga. Alexandre Niyunge ko arongoye urwo runani kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika.
Nta wose bwose kuko si kuvuga yuko amategeko ahariko ariko acakurikizwa ikibuza kwaho nyangwa nivyo n'intambwe ariko si kuvuga yuko ubwigenge bwo kumenyesha makuru buciye buba umusesekara. Imugihe mu gihugu hatariho uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro ntawo hirahira ngo yizere ko hazoheza ngo habe ubwigenge bwo kumenyesha makuru. Kindi naco nuko umuntu yovuga mu gihe dufise umumenyesha makuru afunzwe aciriwe imyaka atacazira icari kutwereka yuko koko leta irajwe ishinga no uburenganzira bw'umumenyesha makuru kwaba ukurekura uwo mumenyesha makuru akidegembya.
iyo nteguro iracyafise nzira ndende kuko umushikiranganje azotegura itegeko rihinyanyura ryari rihasanzwe ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani rikarungikirwa inama nshingamateka imbere y'uko umukuru w'igihugu aritera ku mukono. Inama nshikiranganje yasavye abegwa n'ico kibazo bose gutanga intererano zabo kugira ngo itegeko rizosohoke ryubahiriza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru no gushikiriza ibyiyumviro imwe mu nkingi z'intwaro rusangi. Pierre Clavin Inkuru ku bwijwi ry'Amerika.